Grupe Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Lembrarán que o actor británico Henry Cavill estivo fin de semana en Lugo para comprar vacas. O protagonista de Superman comprou un lote de 20 reses de raza rubia galega na explotación familiar de José Antonio Ferreiro, no concello do Corco. O actor, que tamén é protagonista de series tan populares como The Witcher, ten unha granxa particular no seu país. Ao parecer, é fanático da carne e quere probar coa raza rubia galega na súa explotación. Sen dúbida, está ben aconsellado. José Antonio Ferreiro, escoitámolo.
Sí, eu buscaba máis, quería máis animales, quería comprar todo aquí na nosa granxa, e abría as portas de que buscar algo máis dentro de todos os gandeiros que hai aquí na nosa asociación, que hai gandeirías con moi bon ganado tamén, pero bueno, non quixo, dicía que non, que bueno, que quería levar aquí os animales, que tiña unha, bueno, que era valorando un poquinho, estudiando un poquinho o recorrido da nosa granxa, que non, que quería levar os animales todos daqui. Bueno, ele quería buscaba un lote de maior número de animales, pero, claro, neste momento non podo acceder a máis venta.
Xa saben que a presencia de Cavill en Lugo provocou moitísima expectación, sobre todo nos días posteriores. O caso é que en calquera momento pode volver a Lugo e é que aínda ten que comprar máis vacas.
Sí, bueno, non lle cerramos as portas e ela se entendeu de que ao meu que poidamos en un futuro preparar outro lote para poder enviar. Si vai a volver, ele o quere dar público a súa visita, sí. Pois eu vou non respetar eso, o vai facer a nivel privado, sí. Pois eu teño que respetar. Eu, ante todo, teño que estar agradecido, sí, da súa visita, a súa cordialidade, a súa sencillez, a súa amabilidade, sendo unha persona dese estatus social que se presentara aquí en Galicia, que viñera ver ganado, pois reconoce a súa grandeza como persona, que viña pisar aquí os nosos campos, que viña ver a nosa gandería. Eu como gallego, como gandeiro, nos sentimos orgullosos, eu primeiro son agradecido.
É evidente que a presenza dunha persoa tan coñecida, mundialmente famosa, é un extraordinario vehículo de promoción para a provincia de Lugo en xeral e para a gandeiría de carne en particular, en concreto, para a raza rubia galega. Parece que Henry Cavill pode volver a Lugo, estaremos atentos, o que non se lle pode negar é o bon gusto que ten a hora de comprar animais de alta xenética e dunha calidade extraordinaria como son as xovencas de raza rubia galega. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo, en canto ao tempo xoven. Chega a primavera. Pola mañá iba un pouco de fresco, 3 graus de mínima, pero chegaremos a 16 de máxima a primeira hora desta tarde. De novo, unha xornada con grandes claros, tempo solleiro, e así imos continuar nas próximas horas. Os veterinarios de Lugo, decenas de veterinarios, concentrábanse este mércores ante a subdelegación do goberno en Lugo. Protestan pola nova normativa estatal que regula o uso de antibióticos na súa profesión. Afirman que pon en dúbida o seu criterio facultativo. José Luis Benedito é o presidente do Colexio de Veterinarios de Lugo.
Duda del criterio clínico y científico del veterinario. Ahí está el problema. Y luego todo eso se basa en que luego tenemos todo que ponerlo a nivel del ministerio para ver si la aplicación que hemos hecho ha sido correcta. Si no ha sido correcta según su criterio, nos pueden poner una sanción hasta de 1.200.000 euros.
Evidentemente esta situación ten bastante descolocados os veterinarios. Dicen que ante determinadas circunstancias médicas nas que o tempo é moi valioso, a nova normativa entorpece o seu traballo e, polo tanto, como consecuencia, pon en risco vital os animais que precisan dos seus cuidados.
Pues si unha perra tiene el útero con pus e está cerrado, nosotros tenemos que buscar, primero, hacer un cultivo, con lo cual se va a tardar más tiempo. Y después poner el antibiótico adecuado. Cuando nosotros normalmente, ya por el tipo de enfermedad, sabemos que qué antibióticos les resulta adecuados. Y esto no nos lo permite el Ministerio.
Seguimos a falar de animais, neste caso de vacas. Saben que o día 1 de abril ten que estar asinada a maioría dos contratos lácteos de suministro en Galicia. Os gandeiros continúan queixándose. Aseguran que as empresas que máis leite recollen impuxeron unha prima para as explotacións máis grandes que perxudica moito as granxas pequenas. A diferenza de prezo é moi grande. Ademais, non parecen dispostas a negociar. Roberto López é gandeiro en Lugo e membro de Agromuralla.
Sí, todo pescado vendido. Esta xente non negocia. Estos son dictadores puros e duros. Eu fai uns anos chameilles a xantes da Gestapo e sigo chamando, teño un contrato feito e non hai maneira de negociar nada con eles. Que máis leite recollen? Pois buscando unha ardúcia para seguir lucrando a costa dos gandeiros, están facendo é facer unha prima, unha bonificación especial para as granxas moi, moi grandes, penalizando as granxas máis pequenas, que son as que realmente cuidan mellor o territorio, as que fixan máis población rural, e ao final que salen perjudicadas.
Di Roberto López que esta forma de proceder por parte das industrias que máis leite recollen está a reventar un modelo productivo máis sostible, de granxas máis pequenas que axudan precisamente a fixar poboación no rural. Di este gandeiro que tampouco lles importa demasiado ás empresas.
Importa lles pouco que tenes que pechar a túa explotación. E hai xente que se está lucrando moito, hai industrias que están lucrando moito a costa das pequenas explotacións, sobre todo explotacións que lle falta pouco para pechar, que non pechan xa porque, bueno, queren acabar a súa carreira con isto, pero que fai é que non é imposible que haxe relevo xeracional pagando os precios a unha pequena explotación que xa non son tan pequenas. Xa falamos de explotacións de 50, 60 vacas en ordeño que xa producen unha cantidad de leite razonable, pero para eles xa é pouco.
Así están as cousas. Insistimos, a maioría dos contratos lácteos ten que quedar asinada o día 1 de abril e as cousas están como están aínda no sector gandeiro. Máis asuntos en clave política. José Tomé confirma que volverá a presentarse á reelección como secretario xeral do Partido Socialista de Galicia na nosa provincia. O presidente da Deputación e alcalde de Monforte de Lemos confirma que intentará repetir como secretario xeral dos socialistas lugueses. Primeiro protestou Santiago Celos Pelusa. Agora súmase tamén Lugo. O tenente de alcalde, Rubén Arroxo, aproveitou a rolda de prensa desa primeira xunta de goberno local do novo alcalde para pedirlle á xunta que aposte igualmente por todas as cidades de Galicia, que non faga diferencias. Referíase ao anuncio do goberno galego sobre un investimento en Ferrol de 12 millóns de euros. Pedía a Rubén Arroxo o mesmo trato, por exemplo, pro barrio da Tinería. Asegura que leva 16 anos abandonado.
Creo que a todo mundo nos vai parecer maravilloso que Ferrol pues, reciba 12 millóns de axuda, pero creo que a Xunta de Galicia pois, ten que apostar por todos os concellos deste país, porque en Lugo, ademais, temos un exemplo enorme do que é a necesidade de rehabilitación urbanística no propio barrio da Tinería, un barrio no que a maioría do patrimonio é responsabilidade precisamente da propia Xunta, onde ten elementos patrimoniais como o Pazo do Nourraca.
Seguimos en Lugo. Pola súa parte, a voceira do Partido Popular no Concello de Lugo, Elena Candia, mantivo unha xuntanza co conselleiro de Sanidade, con Antonio Gómez Camaño. Pediulle que a Xunta de Galicia continúe liderando o proxecto para construir un novo centro de saúde no Sagrado Corazón.
Nesta reunión, o que lle pedín ao conselleiro é que reitere a cesión disa parcela e avance, aínda que teña que ser en solitario. Nunca entenderei que un goberno local queira quedarse fora dun proxecto transformador dun barrio. Pero, ainda así, entendo que non podemos perder máis tempo e que o Sagrado Corazón necesita e merece un novo centro de saúde.
Tamén en Lugo, a policía local interceptou ao conductor dun patinete eléctrico que deu unha taxa de alcohol case 4 veces superior á permitida pola lei. E, ademais, axentes das policías local e nacional localizaron na Avenida da Coruña a dúas persoas que se fugaran o día anterior dun centro psiquiátrico no que están internas por orde xudicial. Máis asuntos. Celébrase este mércores o Día Mundial contra o Cancro de Cérvix. O Laboratorio de Microbioloxía Dula é o centro de referencia para o programa de detección precoz dese tipo de cancro. Analiza 460 mostras ao día. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, lanzou unha mensaxe de esperanza en relación con esa enfermidade. Dixo que o cancro de cérvix realmente pode ser o primeiro en ser erradicado. Por qué? Porque hai unha vacina contra o virus do papiloma humano e tamén polos programas de detección precoz que están funcionando.
O cancro de cérvix é unha patoloxía oncolóxica moi peculiar, en el sentido de que vai ser posible que desaparezca grazas aos esforzos da saúde pública. ¿No? Por que? Porque ten unha faceta puramente preventiva e outra faceta de detección precoz. En o que é referente á faceta puramente preventiva, temos unha vacuna, que é a vacuna do virus papiloma humano, que está cambiando radicalmente o que é a incidencia e a prevalencia desta enfermidade. ¿No?
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE Mediodía con Jorge Bustos e Pilar Cisneros.